Campus FM prezenta
Steier Tanis Comuni.
Ġabra ta' karatri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mil-pinna ta' awturi Maltin.
Nis komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ċuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nis komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum se jrid niltaqgħu ma' diversi tipi ta' nies komuni. L-istejjer ta' dawn in-nies iżda għandhom fattur in komuni. Huma stejjer marbutin ma' festi jew ma' żminijiet partikolari tas-sena. Ngħidu aħna bħalmuma żmien l-ewwel tas-sena, żmien il-festa tal-padrun tar-raħal jew inkella festi oħra bħalma hija il-festa ta' San Girgor. Dawn huma stejjer sempliċi, mingħajr intriċċi jew frilli żejda. Huma stejjer għal semmija ta' età żagħżugħa. Iżda fil-verità, min-naħa l-oħra, il-qawwa tar-rakkont terġa' ħafna drabi tbiddilna fit-tfal żgħar, ħerqanin biex nisimgħu storja, tkun xi tkun l-età kronoloġika tagħna. U għal din ir-raġuni, illum aħna għażilna għalikom dawn l-istejjer mill-ktieb ta' Franz Mifsud illi iġib l-isem Minn San Stifnu sal-Miliet. Ktieb illi fih wieħed isib stejjer, tarif folkloristiku, poeżiji u mużika, tpinġijiet, ċajt, tbissim, rigali u anke kultant xi dema. Ktieb illi fil-fatt l-aħħar edizzjoni tiegħu inħarġet fis-sena 2007. Intant, l-ewwel ġuvnot komuni li sejrin niltaqgħu miegħu illum huwa Victor. Ġuvnot ta' 9 snin illi kellu ferm għal qalbu il-festa tar-raħal. L-istorja jisima Victor u l-fjuri tal-festa. It-ħejjija għal-festa tal-belt kienet fl-aqwa tagħha. L-irġiel jgħinu fl-armar, oħrajn jiġbru għall-ispejjeż, nisa iħitu xi pavaljuni ġodda, u min jagħmel ħaġa u min jagħmel oħra. Victor, tifel ta' 9 snin, kien ilu 3 snin li daħal abbati fil-Knisja ta' San Pawl tal-Belt. Is-sena l-oħra kien ra xi tfal ftit akbar minnu jagħmlu l-fjuri tal-karti. Dakinhar tgħid kemm xtaq illi xi ħadd jurih kif jagħmilhom biex hu wkoll ikun jista' jgħin fil-festa illi tant kien gburi biha. Ma kulħadd kien jgħid illi huwa kien abbati ta' din il-Knisja. U din is-sena għata xewqtu. Jiftakar sewwa, kien it-tlieta ġimgħa qabel il-vaganzi tal-Miliet. Fil-klassi tiegħu kien mar l-għalliem ta' tpinġija. Għall-ewwel ħaseb illi ġejja lezzjoni ta' tpinġija fuq il-pitazz. Iżda Victor tgħidx kemm staġeb meta l-għalliem qalilhom illi kien se jurihom kif jagħmlu l-fjuri tal-karti biex ikunu jistgħu iżejnu l-iskola għall-kunċert u l-parti tal-Miliet. Dak il-ħin beda jaħseb fuq John u Stephen u ġabhom quddiem għajnejh jagħmlu l-fjuri tal-karti għall-festa. Għajnejn Victor kienu ffissati fuq l-għalliem, il-karti tat-tajr u l-persipella. Lanqas iċċaqlaq u kien se jirrabja meta Anna, it-tifla li kienet ħdejh, waqqet il-kaxxa tal-kuluri. Victor għad attent għal kull pass li wrihom l-għalliem. Kellu raġun jifraħ meta il-fjura li għamel tantu ġbitu li l-għalliem illi talbu biex jurija il-klassijiet l-oħrajn. Lada fil-ħodu, meta marjejn il-qudiesa tas-sitta u nofs, lan azlaħaq daħal fis-sagristija li ma għajx li l-dumpiet illi ju kien tallem jagħmel il-fjuri tal-karti. Ma naqas jgħidlu illi il-fjura tiegħu kienet l-isbaħ waħda fost dawk li jagħmlu fil-klassi tiegħu. Dumpiet tbissem. Kien jafu sewwa lil Victor u qallu
Sanajt il-dun Wistin, biex meta jkunu se jqabbat li tfal jamlu l-fjuri, jgħid lilek ukoll biex tgħinhom. Irħilu lill-Viktor wara li jkun għamel il-homework u għamel ukoll xi sija studju. Jagħmel fjura jew tnejn biex żgur ma jaqax aċċajt quddiem dun Wistin. U meta għamel waħda li deritlu kienet tajba ħafna, ma rifittxu biex jurih x'jaf jagħmel. Dun Wistin qallu: "Bravu, bravu Viktor, ma kontx naf illi ta' jibdaq sekk, kemm se jkollna fjuri sbieħa għall-festa din is-sena." Tant kien ħerqan Viktor li jagħmel minn dawn il-fjuri li saħan sitra kien ġieli jitlef il-programmi ta' tfal fuq it-televiżjoni biex il-esti għad sabieħ minnhom. Tgħidx kemm kien ikun ferħan fit-tmiem il-ġimgħa meta kien jieħu l-fjuri li jkun lesta lil dun Wistin biex dan jerfaħħom għall-festa. U darba qallu: "Talli qed tagħmel dax-xogħol kollu, ngħid lis-superjur tagħkom l-abbatini biex jażellilek biex fil-purċissjoni toħroġ bl-inċensier." Viktor tgħidx kemm feraħ u qallu: "Grazzi xi darbtejn jew aktar." Issa il-festa kienet orbot, kienet li ta' frar, ix-xita kienet qed trax-xax. Viktor kien se llura d-dar fl-erba' naqsin kwart kollu ferħan għax fl-eżami tal-iskola kien ġie l-ewwel flimkien ma' Tania. Kellu 700 sena biex jasal id-dar u jgħid l-ommu, iżda bil-kemm kien laħaq mexa mit pass illi mutur misjuq minn żagħżugħ ma skidjax u jtajjar lil Viktor. Xi nisa illi kienu qegħdin jixtru f'ħanut fil-qrib ħarġu malajr. Issa wieqt tal-mutur kellu roda kbira fuq u iżda ma kienx ralu xejn. Mhux hekk iżda Viktor. Kien sar vjola u ma beda jkellem lil ħadd. Il-qalzijiet kien imċarrat u mċappas bid-demm. Raġel li kien għaddej bil-karozza waqaf u x'ħin rax kien ġara, ħa lil Viktor malajr l-isptar San Luqa. L-aħbar malajr xterdet mal-belt kollu, l-aktar fl-inħawi tal-parroċċa. F'temp qasir marru l-isptar Dun Wistin u l-arċipriet barra ommu, missieru u oħtu Marian. Saqsew kif inhu. Il-professur li operaħ għallhom illi Viktor kien iffurtunat fl-isfortuna tiegħu. Setet ġietu ħafna qar u kien jibqa' paralizzat għal omru. Imma kien ħelisa ħafif. Kellu joqgħod fis-sodda xahrejn sħaħ ta' mistrieħ wara illi joħroġ mill-isptar. Dak il-lejl, ommu, illi baqgħet lejn is-sodda tiegħu, sematu jgħuden u jgħid: "Festa, ċensier u klim bħal dan." Iżda wara illi tagħu xi pilloli seta' jorqod mhux ħażin. Dun Wistin meta sema li Viktor kellu jdum xahrejn ġo s-sodda, iddispjaċeħ ħafna. Viktor, illi kien ħadem tant għall-festa u ħadem bil-qalb, issa ma setax jieħu sehem fiha. Il-qasis xwejjaħ baqa' jaħseb x'jista' jagħmel biex iferraħ lil Viktor fil-jum tal-festa. Viktor kien joqgħod mal-ewwel kantuniera li minnha kienet tgħaddi l-purċissjoni bl-istatwa ta' San Pawl tal-iskultur Melchior Regafà. Waslet il-festa. Seta' jisma' mis-sodda l-isparar tal-Ejlieta. Oħtu kienet qed taqra ħdejh. Ratu jħares ċass lejn it-tieqa tal-kamra. Mitluf jaħseb. "Vik, illum saqsini kif int Dun Wistin u qalli li għandu jerġa' jiġi jarak." "Hemm inti Marian, m'intix se jraġik ġi fogu. Taf kemm ikun sabiħ, ma jkunx hawn isbaħ minnu." "Le, le, se noqgħod hawn ħdejk. Fis-sena l-oħra kont rajtu. Tiftakar konna morna flimkien." Dak il-ħin daħlu ommu u missieru. Missieru qallu waqt illi taħ kaxxa f'idejh: "Din għalik ibni, tajnilek aħna, talli ġejt l-ewwel fl-eżami." Tgħidx kemm staġeb meta fetaħ il-kaxxa u jsib fiha statwa żgħira ta' San Pawl. "Pa, din l-istatwa tixbaħ ħafna lil dik ta' knisja." "Iva fik. Missierek qabbad lill-iskultur li joqgħod fin-niża tal-Ganġ biex jagħmilek kopja tal-istatwa." L-għada kien jum il-festa. Viktor kien ferħan għalkemm xtaq ħafna li seta' joħroġ. L-istatwa ta' San Pawl kienet fuq il-komodina ħdejh. Meta qalulu li l-fjuri tiegħu intoġbu ħafna, ma felaħx ma jgħidx l-ommu: "Ma, kieku kont tarani inġorr l-inċensier waħdi fin-nofs tat-tieq fil-purċissjoni." Dak il-ħin bdew idoqqu l-qniepen tal-knisja b'mod ikbar.
Maddaq tal-njiepen beda jitħalla tlajjat tal-bejjija tal-qubbajt. F'daqqa waħda bdiet faqqa l-muskettarija u minnu fih bdiet il-kaxxa Spanjola. Il-purċissjoni kienet ħarġet. Missieru kien ressaqlu s-sodda ħdejn it-tieqa biex ikun jista' jara l-purċissjoni. Wara ftit seta' jara lil John li kellu l-inċensier ħares lejh u jitbissimlu. Kif għamlu? L-abbatini l-oħra illi kienu qed jimxu warajh. Dun Westin biex xema fidu sellimlu. Iżda l-aġeb kbir tiegħu kien l-aktar meta il-vara waqfet quddiem id-dar tiegħu. Seta' jara li fit l-istatwa kienu għamlu kuruna bil-wart tal-karti tiegħu. Minnu fih il-banda bdiet iddoq l-innu Pawlin. Waqt li sema grupp ta' tfal ikantaw bil-ferħ mal-banda. Victor issa kien kuntent ħafna. Iva, kien ħażem fil-festa, anzi aktar mis-sena l-oħra. Il-ħsieb ta' Dun Westin illi jferraħ lil Victor fil-jum tal-festa kien seħħ. Intant ngħaddu għal storja oħra. Din id-darba storja marbuta mal-jiem tal-ewwel tas-sena. Storja li jisimha Beda is-sena tajjeb. U l-istorja li tlaqqana ma' tifel komuni ta' 8 snin jismu Pawlu. Pawlu, tifel ta' 8 snin, kien tifel qsajjar, irqiq, smajjar b'xaru qasni twil. F'klassi ta' 30 tifel u tifla fir-raba' sena. Ġol iskola tar-raħal. Il-ġenituri tiegħu qatt ma ħallew nieqes minn xejn. Ġugarelli qatt ma naqsuh, daqqa għax għalaq sninu, issa għax ġi l-ewwel fl-eżami, insomma, dejjem sejrin. Fi ftit kliem kienu jivvintaw l-okkażjonijiet huma biex jagħtuh xi ħaġa. Fost il-ġugarelli li qala kellu ħafna karozzi, blalen kbar u żgħar, żewġ ġiksos, u sett apposta biex jaqgħad dak kollu li jrid, vapur, dar, tren. U issa xi ftit jiem qabel fil-miliet kienu tawh rota sabiħa. Billi kien fil-vaganzi Pawlu kien kważi joħroġ biha kuljum wara nofsinhar. Sitt ijiem wara l-miliet, wara li kien lesta l-istudju tiegħu ħareġ ir-rota li kienet fil-kamra fejn missieru kien iżhom l-għodda. Fett illu jmur fuq ix-xaqliba l-oħra tar-raħal. Mhux kif kien jagħmel is-soltu. Wiċ Pawlu kien juri l-ferħ li kien qiegħed iħoss u għaddej bir-rota tiegħu. Iżda waqt li kien għaddej minn ġo triq dejqa, ra lil sieħbu tal-klassi, Lino, iħares minn ġo daqsxejn ta' tieqa ċkejkna leħ. Malli Lino nduna li Pawlu kien raħ, daħal il-ġewwa. Lino ma tantx der ferħan waqt li Pawlu skanta kif Lino li tant kien jilab miegħu fil-brek tal-iskola mal-li nduna li raħ, daħal ġewwa u ma qax jistennieh, ħalli joqogħdu jitkellmu ftit flimkien. Kien se jgħidlu meta waħda minn ħut Lino qal qed ittieqa minn fejn kien ittawwa Lino. Daqshekk baqa' ferħan Pawlu isuq ir-rota. Għalkemm kien għadu kmini dawwar biex imur id-dar. Fit-triq il-ħin kollu baqa' jaħseb fuq sieħbu Lino u jistaqsi lilu nnifsu ila għala Lino kien daħal il-ġewwa meta induna bih. Ommu kienet qed farfar, u malli semetu dieħel mingħajr it-tisfira tas-soltu u daqshekk malajr, indunat illi bina kien ġarlu xi ħaġa. Komplit farfar sakemm lestiet u mbagħad neżat il-fardal u marret fil-kamra tiegħu. Sabitu bil-qiegħda fuq is-sodda bidejh quddiem wiċċu. Malli resqet lejh u saqsitu x'ġara, Pawlu ma weġibx. Iżdommu rad żewġ demat ileqqu fuq wieġ bina. Reġa' staqsietu x'kien inqala, imma f'daqqa waħda Pawlu infaqa' jibki u jolfoq kemm jiflaħ. Iżda wara ftit beda jgħidilha x'kien ġralu. Ommu qadet isimgħu. Pawlu spiċċa b'dan il-kliem. Imma x'għamiltlu jiet lil Nino biex ma jridx ikellimni. X'għamiltlu eh? Lino ħabib tiegħi. Pawl. Int ma mitlu xejn, qalet ommu. Iżda Lino jiddispjaċa ħafna meta rak bir-rota ferħan u lanqas biss għandu wieħed mill-ġugarelli sbieħ li għandek inti. Ftakar ftit ibni li Lino għandu sit ħutu oħra,
u missieru kien marat u ma setax jibqajmu l-xogħol. Għalhekk kommu ma tistax tixtrilu kif missierek u jien nistgħu nixtrulek dak kollu li jogħġobna? U żgur ma jistgħux jixtrulu rota bħal tiegħek? Mela għalhekk li daħal ġewwa meta rani bir-rota? Qal Pawlu bejn u bejn ruħu. Dak il-ħin daħal missieru u ommu telqet minn ħdejh. U dak il-lejl Pawlu ma setax jorqod għax baqa' jaħseb fuq Lino, il-ġugarelli tiegħu, il-ħarsa ta' Lino mit-tieqa u t-tieqa tingħalaq. Ftakar fil-jum ta' lejlet il-miliet meta żanżan il-libsa kannella biex mar il-qudisa ta' nofs il-lejl u fir-rigali li kien qala. Ftakar ukoll fir-rota u ftakar f'Lino. Ma setax jalaq għajn-majn. Baqa' jiftakar kemm staġeb lill-jumfanti u lill-juni li kien ra' fiċ-ċirku l-ġimgħa ta' qabel. U kemm huxa biddaħ bil-buffu taċ-ċirku b'dak il-qalzi twiesa u mqatta u biż-żarbun illi kien jiġi lill-erba' tirġiel f'daqqa. U mbagħad reġa' quddiemu ra lil-Lino bil-ħwejjeġ imraqqa. Pawlu ma felaħx aktar. Qam is-sodda u mar fil-kamra tal-ġenituri tiegħu. Sabhom għadhom imqajmin u biddaw il-mixol għalkemm kien ilu ftit li daq nofs il-lejl. Sakemm wasal fil-kamra, laħaq sema li sem ta' Lino biss, għax malli dawn sema u l-passi tiegħu waqfu mill-kliem illi kienu qegħdin jgħidu. Pawlu kien qiegħed jibki. Missieru kien se jistaqsi xi ġralu, iżda ommu malajr qaltlu: Pawl, taħseb xejn, Isa, mur orqod. Lil-Lino se nixtrulu karozza timxi bil-mutur. Jiena ħsibt illi nies il-furrota tiegħi. Xi kultant isuqu? U kultant insuq għajjen u żgur ikun ferħan hekk. Bravu Pawl, bravu tal-ħsieb tiegħek, qallu missieru. Tassew bdejt is-sena bit-tajjeb. Fit-tielet rakkont li aħna qed nisiltu mill-ktieb ta' Franz Mifsud, ktieb li jiġi plisem minn San Stefano sal-Miliet, se niltaqgħu mal-familja Borċ u se naraw il-mawra tagħhom fir-raħal ta' Sajjeda mal saxlok għall-festa ta' San Girgor. L-istorja jisima Kelb il-Baħar. L-erba ta' wara lejt kien wasal. Mijiet ta' nies kienu sejrin mar saxlok. Darba fis-sena jiġi San Girgor u n-nies rwiedet tix-xala. Insiet l-iskop ewlieni ta' San Girgor. Il-familja Borċ ukoll marret. It-temp fetaħ xemxi. Rib nofsinhar Pawlu beda jirsisti ma' missieru biex jħodhom dawra fuq dajsa tal-Kiri u fl-aħħar missieru qatalu xewtu. Krew dajsa. Missierhom qabbad il-mutur u telqu. Pawlu kien ferħan sejtir, jara id-dajsa iż-żiċ fuq l-ilma, u xi kultant jisma it-twerżiq ta' xi gawija. Missieru taħi t-tmun f'idej ħalftiet tal-ħin, mexa mhux ħażin għalkemm xi tidwira bla bżonn ma naqsitx. Imbagħad ommu fetħet il-basket u bdew jieklu l-ħobs biż-żejt u t-tadam. Iżda f'daqqa waħda missieru għalilhom. Aħjar naħsbu biex immorru lura ta' għax qed itella sħab. Ommu kienet se titkellem meta Pawlu qabeż u qal: Pa, aħna mhux għal nofsinhar sħiħ ħallasnija għad-dajsa. Veru, iżda is-sħab kien qiegħed itella, u għal ħares jibda jitqallab il-baħar għax ara kemm kienu jibżgħu. Iżda Pawlu kien ġa beda jagħmel il-geddum u missieru kien ħadhom San Girgor biex jara l-kulħadd ferħan. Ara Pawlu x'nagħmlu. Naslu sa San Pawl il-Gżejjer u nerġgħu lura. U wiċċ Pawlu xiel bit-bissima mill-ġdid. Issa kien kuntent u donnu ma Pawlu anke ix-xemx ħarġet minn wara is-sħab. Ferħanin kienu qorbu lejn il-Gżejjer meta il-mutur waqaf zobtu. X'se jagħmlu? Wiċċ missieru tqarras għalxejn ipprova jerġa' jqabbad il-mutur għax dan ma ridx jieħu. Pawlu issa beda jibżgħu tassew. Missieru ma kellux ħaġa oħra x'jagħmel, ħlief jaqbad l-imqadef u jaqdef għall-iqreb xatt. Iżda mhux l-kemm ta' sal-malajr, u kien qiegħed jaqdef kontra l-kurrent li issa kien żdied sewwa. L-għaraq beda jxoq għall-missieru, il-mewġ beda jola u beda iberra wkoll. Tassew illi meta tiġi iftħel għall-bieb. Il-ħolqa fejn jidħol il-moqdif tan-naħa tax-xellug tqaxtet. Ir-rad beda jkarwat u deru xi ilsna tan-nar tas-sajjetti. Xi ilma beda wkoll jidħol fid-dajsa. Għalxejn Pawlu beda jbattal l-ilma b'daqsxejn tal-għanda għax ma setax il-ħaq miegħu. Missieru ipprova jorbot il-ħolqa. Issa kien sar il-ħin tassew. Bdew jgħu u l-baħar kompla aktar jitqalleb. Id-dajsa bdiet tidbanda sewwa. Ma kinux jafu x'se jaqbdu jagħmlu. Bad irħad fil-qrib jew fil-bot, ħlief sema u baħar li jbeżżawk ma kinux qed jaraw. Pawlu bejn il-biża u bejn il-li kienu mxarbin, beda jitrijad bil-bart. F'daqqa waħda infetħu bibien is-seba. Kollox der mitlufa l-jom. Din kien jonqosom issa. Pa, pa, ara x'hemm. Missier Pawlu lemaħ fil-bot xi ħaġa sewda timxi illi aktar bdiet toqrob lehom. Issa setgħu jaraw illi kien kelb il-baħar kbir. Missieru qabad moqdif u qal lill-mara taqbad lieħor. Tħallih xi misma' d-dajsa alla. Il-ħuta għall-ewwel deret se tattakka fin-nofs għad-dajsa. Iżda mbagħad daret għalfejn kien hemm il-mutur. Il-missier lesta il-moqdif biex jagħtihela. Imma il-ħuta għaddit viċin u reġa' daret. Pawlu ħarruh, ħaseb illi l-ħuta ħallithom fil-kwiet. Iżda malajr reġa' le magħha ġejja. Il-missier kien prond bil-moqdif, u issa Pawlu se tgħilma ħis-snien tal-ħuta jissiltu mal-moqdif. Fil-ħin iżda jilmħu lanċa tal-pulusija. X'in rawa, missieru qallu biex jibda jxejjer biċċa drab illi kien hemm fid-dajsa. Missieru baqa' attent fuq il-ħuta li baqa' tissus warajhom, u Pawlu beda jgħajjat għall ajut ukoll. Il-lanċa tal-pulizija sa fl-aħħar kienet lemħithom. Bdiet risq għalejhom. Ġabrithom u ġarret id-dajsa magħha wkoll. Pawlu żgur li jibqa' jiftakar għall-fest ta' San Girgor. Iżda għalih ġiblu memorji ta' avventura u ta' biża, mhux ta' proċissjoni li ssir bwieda jew ta' bejjija ta' kull xorta, u nies jixxalaw fuq il-blat. Ir-ragatta ta' 8 ta' Settembru hija l-isfond tal-istorja li hija imsemmija għal sena oħra. U li matula l-awtur Franz Mifsud ser laqana ma' tfajjel Franz u ma' missieru. Missier Franz kien sejħu sem fir-ragatta mat-tim tal-belt tiegħu, il-Kalkara. U sħabu kienu ilhom iħejju għat-tellieqa. Tliet darbit fil-ġimgħa kienu jniżlu l-kajjik u jagħmlu dawk is-satejn jaqtfu. It-tellieqa li kellhom jieħdu sem fiha kienet dik ta' berba. It-8 ta' Settembru wasal, b'sema sabieħ u bl-arja sħuna. Franz kien niżel sa x-xatt kemm il-darba jara lill-missieru jittrenja. Kien jitaxxaq jarah jaqdef b'dik il-qawwa u ħeffa. Derlu koll li l-qaddiefa kollha tat-tim kienu jaqblu ħafna fil-qatfa illi jagħmlu. Ma kellux dubji. Il-Kalkara kellha tirbaħ it-tellieqa. Imqar jekk ma kienx jaf il-qawwa u l-ħila tat-timijiet l-oħrajn. Franz kien qiegħed fuq is-sur minn fejn seta' jara sewwa. Il-port ta' Malta kien kollu lwien b'nadar u festuni. Bċejjeċ tal-baħar mimlijin kuluri u tiżjin. Illum, is-sur kien mimli bin-nies illi kienu ilhom jinġemgħu biex jaraw it-tellieqa. Bit-tromba miegħu biex ma jitlifx qatfa, Franz kellu bandiera bl-ilwien kalkariżi. Il-kajjiki ta' berba jsibu postom ħdejn it-tluq, instema jidwi leħen fuq il-mikrofon. Ma, ma, araħ hemmijat, araħ lill-papa. B'kollox sitt kajjiki kienu se jieħdu sem fit-tellieqa. Instema' sparatura. It-tellieqa kienet bdiet. Il-qaddiefa tas-sitt kajjiki deru jaqtfu kemm kellhom saħħa. il-kajjik tal-kalkara kien qiegħed fuq quddiem ma' dak tal-Marsa. Kienu diġa waslu f'nofs il-korsa. Is-supporters taż-żewġ tibliet rivali bdew iħeġġu liż-żewġ timijiet tagħhom. Iżda f'daqqa waħda Franz jilmaħ ċertu ċaqliq fil-kajjik ta' missieru. It-tielet qaddiev deher jitlaq il-moqdiev u jmejjel rasu. Il-kajjik tal-Marsa issa kien waħdu dieħel l-ewwel. Tal-kalkara kienu tilfu. Franz, illi tant kien ferħan, immuta f'daqqa waħda, u missieru ma kienx rebaħ. Ir-ragatta bil-kuluri kollha issa ma kienet tfisser xejn għal Franz. Għalxejn ommu qaltlu mhux bil-fors irbaħ u l-aqwa li tieħu sem. Franz xorta waħda baqa' mdejjaq ħafna. Iżda tgħidx kemm skantat ommu meta x'kien missieru ġilu għad-dar, Franz qallu qisu raġel kbir: Pa, jien kbur ħafna bik. Is-sena d-dieħla tasal ukoll. U dak il-qari, iwassalna fit-tmiem programmi oħor din is-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Nfakkarkom illi l-istejjer li wassalnilkom illum sletnihom mill-ktieb ta' Franz Mifsud blisem Minn San Stifnu sal-Miliet. Sakemm nerġgħu niltaqgħu magħkom għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi, nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' Nies Komuni. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.